uch kunlik seminar tugadi mana va mana hozir sizga aytayotgan edim. Amerikaliklar ekspertlar juda ham xursand, chunki O'zbekistondan bunaqa darajadagi 10 rasmiy bilan 3 kun yuzma-yuz o'tirib, O'zbekistonning global reytinglardagi o'rnini qanday qilib yaxshilash mumkin, buning uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar, reytinglar uchun muhim omillar haqida erkin suhbatlashish juda ham bebaho imkoniyat bo'ldi bizga va O'zbekistondan juda ham ochiq dangal gaplar eshitdik bu borada deyishdi. Masalan, mana siz adliya vaziri o'rinbosari sifatida, O'zbekiston adliyasining vakili sifatida nimalar dedingiz bu yerdagi ekspertlarga?
Dastavval maqsad xalqaro indekslarda O'zbekiston o'rni masalasini muhokama qildik va aynan qaysidir indeksda egallagan o'rnimizni obyektiv subyektiv sabablar bor. Endi oxirgi paytda bizni kuzatishlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, hamma vaqt ham xalqaro indekslarda yuritadigan tashkilotlar O'zbekiston haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Aynan biz ularning metodologiyasi bilan tanishib chiqdik. Bundan keyin ham xuddi shunaqa xulosaga keldik. Ular bilan gaplashganda ko'rdikki, ochiq gap, ularni bilim darajasi ayrimlardan tashqari juda sayoz. Va bu O'zbekiston haqida noobyektiv bo'lgan ma'lumotlar ta'sirida indekslar shakllanishiga olib kelyapti degan xulosaga keldik.
Masalan, qaysi jihatdan?
Misol uchun Freedom House, World Just Project, World Governance Index mutaxassislari bilan va Jahon banki mutaxassislari bilan gaplashganimizda, demak, ularda O'zbekiston haqida ayrimlarda chuqurroq ma'lumot bor, lekin aksariyatida nima, yuzaki ma'lumotlar. Shu ma'lumotlar asosida ular xulosa qilishyapti va O'zbekistonda turli xil indekslarda o'rinni ko'rsatishyapti.
Buni ular ochiq tan olishadi ayrim hollarda va aytishadiki, bizning O'zbekistonni oq va qora ranglarda ko'rishimizning sababi biz O'zbekistonga uzoq payt kira olmaganmiz. Biz O'zbekistonga kirib bemalol izlanish, tadqiqotlar olib borish imkoniyatidan mahrum bo'lganmiz va shu sabab ham tashqaridan turib yoki o'sha bevosita emas, bilvosita manbalar orqali o'rganganimiz uchun balki ichkaridagi reallikni bilmasmiz deyishadi.
Endi bu meni fikrimcha bahona.
Ular
kelgusida ham bizlar misol uchun ochiq muloqotga tayyormiz. Agar ularning metodologiyasini tadqiq qiladigan bo'lsangiz, demak, o'zini bir ishonchlidimiz odamlari bor, boshqalari bor. Ular orqali ma'lumot oladi. Ular ba'zida xafa, misol uchun. Chunki qonun ustuvorligini ta'minlash hammani ham xursand qilmaydi. Qonun ustuvorligini ta'minlash jarayonida ehtimol qandaydir xafagarchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Ba'zilari xafa. Bizlarda endi kuzatishlarimiz shuni ko'rsatyapti. Ularga buni tushuntirdik. O'zbekiston ochiq. Nima uchun ular aynan hukumat manbalaridan ma'lumot olishmaydi? Endi to'g'ri, o'zining metodologiyasi bor. Biz ko'proq o'zimizning manbalarga ishonamiz degan fikrlari ham yo'q emas. Lekin biz ochiqmiz. Barcha davlat organlari veb-saytlarida yetarlicha ma'lumotlar bor. Davlat organlari noobyektiv bo'lgan yoki qandaydir balandparvoz gaplarni axborotlarni qo'yishayotgan yo'q. To'g'ri, obyektiv ma'lumotlar. Bunday holda ularni aynan davlat tashkilotlarining veb-saytlaridan, manbalaridan foydalanmaslik o'zi g'alati.
Endi mana hozir yetarlicha ma'lumot bor deyapsiz. Adliya vazirligining saytiga kirsak, masalan, ommaviy axborot vositasi sifatida yoki bir ekspert sifatida, balki talaba sifatida O'zbekiston borasida izlanayotgan, qayerdan bilasiz menga kerakli ma'lumot o'sha yerdaligini?
2018-yilda, demak, parlamentimizda qo'mitasi Ilhom aka Abdullayev boshchiligidagi qo'mita tarafidan, komissiya tarafidan o'tkaziladigan shunaqa so'rov tanlovlarida Adliya vazirligi O'zbekistondagi eng ochiq davlat organi deb topilgan. Adliya vazirligi veb-saytida Adliya vazirligi, vazirlik faoliyati, yo'nalishlari, funksiyalaridan kelib chiqadigan barcha ma'lumotlar bor. Bundan tashqari Adliya bilan muloqot Facebookdagi sahifamiz bor. Huquqiy axborot kanali bor.
Telegramda juda faolsizlar va Telegramdagi kanalni biz o'zimiz shaxsan men o'zim kuzataman va juda ko'p narsa o'rganaman. Aytgancha, haqiqatda maqtovga arzigulik kanal. Mana endi Adliya vazirligi hozir aytganimdek juda keng yondashiladi adliya degan so'zga va umuman Adliya vazirligiga bu qaysidir jihatdan sizning foydangizga ishlamasligi mumkin, chunki sizdan juda ko'p narsa kutishyapti. Balki sizning qurbingizda, sizning vakolatingiz doirasida bo'lmagan ishlarni ham adliyadan kutishayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, prezident qarorlarning amaliyoti, farmonlarning amaliyoti, qonunlarning amaliyoti, to'g'rimi? Endi siz o'z vazifangizni bajarishingiz uchun albatta ichki ishlar, xavfsizlik organlari, umuman huquq, qonun, tartibot bilan bog'liq boshqa vazirliklar bilan ham yaqindan ishlashingiz kerak. Va mana hozir har holda bu yerda ham shu narsani muhokama qilgandirsiz, bir omilning oldinga surilishi uchun yoki o'sha borada progress bo'lishi uchun O'zbekistonda deylik adolat ta'minoti tomon ijobiy qadamlar tashlanishi uchun bir necha vazirlik birga ishlashiga to'g'ri kelyapti. Mana shu borada mana Adliya vazirligi, mana Ichki ishlar vazirligi bilan masalan yoki Davlat xavfsizlik xizmati bilan qanchalik yaqindan ishlaysiz O'zbekistonda adolat haqiqatdan ham ta'minlanishini ta'minlash uchun?
Davlatimiz rahbari muhtaram Shavkat Miromonovich Adliya vazirligiga o'zlarining qarorlari bilan aniq vazifalar yuklatgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda bizlar imkon doirasida barcha ishlarni qilyapmiz va asosiy vazifa sifatida o'tgan yilgi qarorlari bilan mamlakatda yagona huquqiy siyosatni amalga oshirish Adliya vazirligiga yuklatildi. Bu juda katta ishonch, mas'uliyat. Bu huquqiy siyosat degani mamlakatda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning huquqiy asoslarini yaratish, huquqni qabul qilinayotgan qonun hujjatlarini qo'llanishni bir xilda va ijro etilishini ta'minlash, huquqiy madaniyatni yuksaltirish jarayonlarini qamrab oladi.
Va mana shu jarayonlar haqida siz ma'lumot berishingiz ham kerak.
Va albatta, xalq bilan muloqot, prezidentimiz tarafidan amalga oshirilgan siyosat biz bu borada qilayotgan ishlarimizni xalqqa bevosita hisobot ham beryapmiz. Yaqinda vazirimiz tashabbusi bilan adliya organlarida ochiq adliya degan bir dastur qabul qildik. Ochiq adliya dasturining maqsadi aynan adliya organlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali, shaffoflikni ta'minlash orqali adliya organlari faoliyati samaradorligini oshirish. Ya'ni xalqimiz biz nima qilayotganimizni bilishi kerak. Hatto Adliya vazirligida bo'layotgan kadrlar siyosati, kadrlarni tanlash jarayonlarini ham bizlar veb-saytda joylashtiryapmiz. Veb-saytda misol uchun ancha yillar davomida shunaqa bir tushuncha paydo bo'lgan edi. Notarius lavozimiga o'tkaziladigan tanlovlar qandaydir korrupsiyalashgan degan fikr bor.
Shunday edi.
Biz shunday narsaga guvohi bo'ldikki, qancha ochiq bo'lsak, shunaqa shubha gumonlar tarqaladi, yo'qoladi. Bizlar notariuslarga tanlov jarayonini hozirgi paytda onlayn tarzda veb-saytda beryapmiz. Adliya vazirligining veb-saytida joylashtiryapmiz.
Demak, oshkoralikning mevasini o'zingiz ko'ryapsiz va his qilyapsiz.
Shunday.
Yana qaysi jihatdan Adliya vazirligida islohotlar bo'ldi mana oxirgi 2-3 yil ichida? Mana hozir bir konkret misol keltirdingiz. Yana masalan qanday?
Adliya vazirligida bo'lgan o'zgarishlarni gapirsak, bu sohalarda gapirish mumkin, lekin umumiy yo'nalishlarda
albatta, albatta.
Birinchidan, Adliya vazirligining o'zining tuzilmasi butunlay qaytadan ko'rildi. Hozirgi islohotlar mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarga mos ravishda Adliya vazirligining butunlay vazifalari, funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. O'tgan yilgi prezidentimizning 13 apreldagi farmon va qarorlari bilan, demak, Adliya vazirligi yuqorida aytganimizdek, eng muhim, eng asosiy vazifa sifatida mamlakatda yagona davlat huquq siyosatini amalga oshirish yuklatildi. Bu juda katta mas'uliyat.
Kengaydimi vazirlik? Ko'proq odam hozir ishlaydi.
Vazirlikda shtatlarda ham o'zgarishlar bo'ldi, albatta. Va vazirlikni tarkibida huquqiy siyosat tadqiqot instituti tashkil qilindi. Ya'ni huquqiy siyosatni tadqiq qilib, huquqiy siyosatni ishlab chiqishda ishtirok etadigan maxsus institut. Va vazirlikning o'zini tuzilmasida bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Davlat boshqaruv samaradorligini tahlil qilish boshqarmasi tashkil qilindi. Ijtimoiy sohada huquqni qo'llashni o'rganish bo'yicha alohida boshqarma tashkil qilindi va eng katta o'zgarishlardan biri bu tarixda bo'lmagan adliya organlariga bo'lgan bu juda katta ishonch mas'uliyatining yana bir namunasi adliya bo'limlari tashkil qilindi. Adliya bo'limlari, ya'ni barcha tuman shaharlarda adliya bo'limlari mavjud, faoliyat ko'rsatyapti.
Ularning asosiy vazifasi nima?
Asosiy vazifalari, demak, farmonda belgilab berilgan joylarda qisqa sodda qilib aytganda shu huquqiy siyosatni amalga oshirishda faol ishtirok etish, hokimlarni qabul qilayotgan qarorlarini qonunga moslashtirish, ularga ko'mak berish, maslahatlar berish va respublika, viloyat, tuman, mahalla tamoyili asosida huquqiy madaniyatni yuksaltirish. Biz indekslardagi bizning o'rnimizni ham o'rnimizda hozirgi ahvolda ham aynan huquqiy madaniyat, aholining huquqiy ongi yuksak bo'lmaganligini ta'sirini ko'ryapmiz. Sababi bular turli xil manbalar topishadi. U manbalar amalga oshirayotgan islohotlardan ko'p yetarlicha xabardor emas va shu manbalar orqali bularni qandaydir xulosalar qilyapti. Agar bizda hozir yuqorida aytib o'tganimizdek barcha biz resurslarni ishga solyapmiz. Adliya vazirligi tomonidan barcha vazirlik idoralari bilan birgalikda aholimizni huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha.
Endi bu masalan narigi tanqidchi tomoni aytishi mumkinki, yaxshi barakalla, mana rasmiy islohotlar bo'layotgan ekan, strukturaviy islohotlar bo'layotgan ekan. Lekin oddiy xalq hali ham uning samarasini sezmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar hozir tadqiqotlar olib borilsa, so'rovlar olib borilsa va sizning nazaringizda O'zbekistonda bugun adliya qanchalik deylik, to'g'ri yo'lda yoki sudlar qanchalik mustaqil, huquq va qonun bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob olinadigan bo'lsa, ko'p hollarda salbiy javob olish mumkin odamlardan. Va keyin mana shu so'rov natijasida xulosalar qilinadi, to'g'rimi? Mana adliya bo'limlari deyapsiz, mana ular hali ham ochilyapti, to'g'rimi? Hammasi ochib bo'lingani yo'q, ochilish
o'tgan yil davomida adliya bo'limlari to'liq ishga tushirildi.
Butun mamlakat bo'ylab.
Butun mamlakat bo'ylab ishga tushirildi va o'zining samarasini bera boshladi. Masalan, uy-joy amnistiyasi o'tkazildi, uy-joy amnistiyasi aksiyasi o'tkazilishda bevosita adliya bo'limlari ancha faol ishladi va joylarda, mahallada aholimizni, ayollarimizni, xotin-qizlarni huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha kerak bo'lganda har bir xonadonga kirib, huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiryapti.
Bu demak, mana shu ishlarni amalga oshirish katta sonda xodimlar ham talab qiladi, to'g'rimi? Va mablag' albatta.
Adliya bo'limlarini soni bugungi kunda 2tadan 4ta shtatgacha belgilangan va ular o'zining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishga hozircha yetarli.
Endi ularga agar odamlar islohot targ'ibotchilari, undan ortiq odamlar emas, ular bizning huquqimizni himoya qilmaydi, masalan, bizga kelib o'rgatishi mumkin, yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin muammomni yechib bera olmasligi mumkin. Nima uchun bu savolni so'rayapman? Chunki mana hozir O'zbekistonda agar fuqarolardan tushadigan murojaatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, hozir mana murojaatlar zamonida yashayapti O'zbekiston, to'g'rimi? Hamma yerda murojaat. Hamma hukumatdan yordam so'rashni xohlaydi yoki ommaviy axborot vositalari orqali hukumatga chiqishni xohlashadi. Va bu murojaatlarning aksariyatida odamlar yo huquqi buzilganini da'vo qilishadi yoki mulkidan ayrilganini yoki biror bir adliya bilan bog'liq muammolari yechilmayotganini da'vo qilishadi. Mana shular bilan albatta jurnalistlar endi sud emas. Bu masalalar bilan shug'ullanish aslida bizning vazifamiz emas va aksariyat hollarda jurnalistlar ko'z yumadi bu murojaatlarga. Mana shu odamlar hozir adliya bo'limlariga borsa bo'ladimi? Chunki asosiy shikoyat O'zbekistonda hali ham adolatsizlik.
Endi asosiy shikoyat adolatsizlik deyishimiz menga shunchalik to'g'ri emas.
Eng ko'p yangraydigan demoqchiman.
Turli xil muammolar bor. Agar bu muammolarni ko'rsangiz, bu ijtimoiy, iqtisodiy va turli xil kategoriyalarga bo'lishi mumkin. Bularning ichida inson huquqlariga taalluqli masala bo'yicha adliya organlari bugun juda faol. Adliya bo'limlarining yuqorida aytdik, huquqiy siyosatni amalga oshirish joylarida faol ishtirok etyapti. Bunda inson huquqlari masalasiga biz alohida urg'u beryapmiz. Inson huquqlari. Yuqorida aytdingiz, demak, bu siyosat bizda, xalq bilan muloqot. Ularda har bir murojaatini o'rganish, tagi yetish, sabab va sharoitlarini bilish va bu masalada tizimli yondashish bizning missiyamiz. Ya'ni biz bitta fuqaro murojaat qildi, masalasi bor. Biz boshqa hududlardan xuddi shunday murojaatlar bo'layotgan bo'lsa, uni bir tizimli tahlil qilib, qonunchilikka o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish, kerak bo'lganda vazirlik idoralariga ta'sir choralarini qo'llash bizning zimmamizga yuklatilgan vazifa. Bu bizdan juda katta mehnat talab qilyapti va biz bunga doim bor kuch imkoniyatimizni ishga solyapmiz.
Chuqur tahlil va koordinatsiya albatta, to'g'rimi?
Albatta shunday.
Mana siz anchadan beri Adliya vazirligida ishlayman dedingiz. Agar deylik 10 yil oldingi vazirlik bilan qiyoslaydigan bo'lsak, hozirgi konkret farqlari nimada? Albatta rahbar boshqa odam.
Endi savolingizga qisman o'zi javob berdik. Sababi 1 yil oldingi o'zgarishlar.
To'g'ri, ha. Endi 10 yillik orasidagi farq haqida agar
tubdan farq qiladi. Bugungi jamoa ham bugungi qarashlar ham, bugungi siyosatga mos bizning harakatlarimiz ham butunlay boshqacha. Biz xalqqa juda yaqin bo'lishni maqsad qilganmiz. xalqni dardiga darmon bo'lishni maqsad qilganmiz. Adolatsizliklar bo'layotgan bo'lsa, oldini olish, inson huquqlarini himoya qilish, prezidentimiz tarafidan amalga oshirilayotgan siyosatni joylarda to'g'ri yetkazish va ijrosini ta'minlashga biz qattiq bel bog'laganmiz.
Bekorga tarix haqida so'raganim yo'q, chunki mana tashqaridan turib O'zbekistonni tahlil qilayotgan taraflar albatta qiyosiy qaraydi. Ya'ni 15 yil, 20 yil oldin O'zbekistonda ahvol qanday edi? Hozirgi muammolarning kaliti albatta o'sha yerda, o'sha omillarning ta'siri bu va ko'p jihatdan mana sizga o'xshagan rasmiylar O'zbekistondagi islohotlarni qanchalik jadal deya tasvirlamasin, ishonishga qiynalishadi bular. Chunki bu sistematik o'zgarishlar bu qadar tez ro'y bermaydi. To'g'ri, qog'ozda bo'lishi mungkin, qarorlar qabul qilinishi mungkin, strukturaviy o'zgarishlar bo'lishi mungkin, lekin ong, mentalitet, ish uslublari, yondashuv hali ham biz o'ylaganchalik yoki bular aytayotganchalik o'zgarmagan bo'lishi mumkin degan bir skeptik qarash ham bor. Buni o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni yaxshi mana islohotlar ketyapti, lekin balki hali bu real o'zgarishlar deyishga shoshmasak bo'ladi degan. Masalan, Freedom House tashkilotining xulosasi shunaqa.
Freedom House bu alohida mavzu. Freedom House vakiliga ochiq gap gaplashganda, endi bu ularga tanqid qilish emas. Ularga xuddi shunday e'tirozni yetkazdik. Birinchidan, nima uchun rasmiy ma'lumotlardan foydalanmaysizlar? Ikkinchidan, agar qandaydir muammolar bo'layotgan bo'lsa, mana elchixonamiz to'liq ma'lumot bilan ta'minlash mumkin. Keyin ularda hali aytganimiz yuzaki qarash va konstruktiv munosabat yo'q. Konstruktiv munosabat yo'q. Endi bo'lishi mumkin o'tmishdagi xafagarchiliklarni eslatgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha xafagarchiliklar ham O'zbekistonda o'sha paytdagi qonun ustuvorligi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'lgan. Ularni qiynash yoki O'zbekistondan chiqarish maqsad bo'lmagan. Uni tarixini biz o'zimiz ko'tarib o'rgandik. Demak, ularni qilgan qilmishlari o'sha paytdagi jiddiy qonun buzilishlar bo'lgan. Sud tartibida ular chiqarilgan. Endi Freedom House o'sha inersiya ta'sirida ham shunaqa fikrlar berayotgan bo'lishi mumkin. Va bu afsuski boshqalarga ma'lum ma'noda ta'sir qilyapti. Endi bu degani biz ularga yugurib borishimiz kerak emas. Biz bu yerda tushuntirdik. Baraka topgur, o'zingni manbalaringni qayta ko'rib chiq. Senda eski ma'lumotlar. O'sha Christopher degan mutaxassisga bu gapni aytdik. Ya'ni sen shu eski inersiya bilan ketyapsan. Sen agar xohlasang, mana O'zbekiston elchixonasi ma'lumot beradi, to'g'ri, obyektiv ma'lumotlarda. Shubhang bo'lsa tekshir, lekin hali eskidan qolgan, O'zbekistondan xafa bo'lgan yoki o'sha jamiyatdan bir ma'lum bir xafagarchiliklari bo'lgan odamlar ularning manbalari ekan, O'zbekiston haqida noto'g'ri tushunchalar tarqataveradi ular.
Endi mana O'zbekiston bilan 10 yil oldin qiziqqan, 20 yil oldin deylik, ishlagan tashkilotlar hali ham bor. Ular faqat O'zbekistondan o'sha paytda chiqib ketishgan va o'ziga xos tarixi bor, salbiy ta'sirotlar changalida, ta'siri ostida hali ham va mana hozir O'zbekistonga kiraman, ishlayman deganlarning orasida ham shular ko'pchilik. Va ularni ishonishi qiyin, mana hozir ham shoshmasdan o'rganishyapti. Nima bo'layapti, nima bo'layapti va ishonchim komil, siz bilan va boshqa rasmiylar bilan o'tirib sizlarni o'rganishgan, ya'ni bugungi O'zbekiston rasmiylari qanday odamlar? Bugungi O'zbekiston rasmiylari o'zini qanday tushuntiradi? Nima bizga bermoqchi degan. Endi bu o'ziga xos qiziq bir debat, ochig'i, yaxshi bir qiziq bahs munozara. Lekin ular bo'yayotganimdek qiyosiy o'sha tarozining ikki pallasiga qo'yib qarashadi va buni endi O'zbekiston hukumati buni albatta nazorat qila olmaydi, to'g'rimi? Sizga yaxshi reytinglar kerak. Siz uchun reytinglardagi o'rningizni yaxshilash muhim. Ya'ni har bir tashkilotni o'zingizga ishontirish muhim, chunki Freedom House'ni juda ko'p odamlar kuzatadi va ular bergan ma'lumotga juda ko'p tomonlar tayanadi. Human Rights Watch bilan ham xuddi shunday, masalan. Va ular ham mana hali ham O'zbekistonda deylik, o'zining o'sha ma'muriy masalalarini hal qilish bilan ovora. Va ularning umum pozitsiyasi shuki, O'zbekiston hukumati hozir chiqib tan olishi kerak, o'tgan 30 yilda juda katta xato siyosat olib borilgan va agar shuni tan olib, biz hozir umuman boshqa yo'lga chiqdik, o'tgan 30 yilimiz deylik, qora tarix sifatida biz o'zimiz ham qaraymiz desa, masalan, ochig'i ular mana O'zbekiston o'zgaribdi degan bir xulosa qilish mumkin.
Juda bir nozik hali provokatsion savol desak ham bo'ladi. Birinchidan, biz qora tarix demaymiz. Bu bizning tarix. Biz bu tarixda yashadik. O'tmishga qarab tosh otish yaxshi emas. Mening fikrim bu. Ma'lum bir xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. U xatolar ham o'zimizdagi. Maqsad kelgusida shunday xatolarga yo'l qo'ymaslik. Lekin haligi O'zbekistondan chiqib ketgan, chiqarib yuborilgan tashkilotlar masalasida Shuni aytishimiz mumkinki, bu sohada mas'ul bo'lgan shaxslardan biri sifatida ularni chiqib ketishida obyektiv sabablar bo'lgan. Qonun buzilishlar bo'lgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Hatto ular o'zlari ham. Yaxshisi ular o'zlari tan olishsin. Xatolari bo'lganini, qonunni buzganini, kerak bo'lganda mamlakat ichki ishlariga aralashishga harakat bo'lganini ular tan olish kerak. Biz nega tan olishimiz kerak ularni oldida biz xato qildik deb. Ya'ni biz konstruktiv muloqotga doim tayyormiz. Lekin bu degani bir paytlar O'zbekistonda buzgunchilik qilgan, qonunni buzgan shaxslarni biz marhabo deb O'zbekistonga kutayotganimiz ham yo'q. Lekin biz o'zimizda ochiq pozitsiyani aytdik. Yuqorida aytdingiz 10 ta mansabdor shaxsga beray kelishi bu juda katta signal. Konstruktiv muloqotga tayyor ekanligimizda. Ular bilan istalgan jabhada muloqotga tayyorligimizda, o'zimizni pozitsiyalarimizni yetkaza olish, himoya qilishga salohiyatimiz borligini ko'rsatadi. Lekin hali aytganingizdek, ularni o'zi qonunni buzgan bo'lsa, biz ulardan uzr so'rashimiz kerak. Aksincha emasmi?
Ya'ni o'tmishda nimaki ishlar bo'lgan bo'lsa, o'zining asosi bo'lgan, mana sizning pozitsiyangiz va biz hozir faqat oldinga qarayapmiz. Va kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Agar o'tmishni kavlamoqchi bo'lsangiz, O'zbekistonning ham o'z pozitsiyasi bor o'tmish haqida, to'g'rimi?
Moziyga qarab ish tutish xayrlidir deyiladi. Demak, biz doim kelajakka qarashimiz kerak. O'tmishdagi holatlardan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Lekin bu o'tmishni qoralab yashash kerak degani emas. Bu bizning o'tmish. Buni biz tan olishimiz kerak va kelajakka qarab olg'a qadam qo'yishimiz kerak.
Mana hozir sizni endi qund bilan tinglab o'ylayapmanki, siz kabi O'zbekistonning o'sha yuqori mansabdorlari O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarang deyapsiz. Bunga ishontirish uchun masalan hozir siz, sizning vazirligingiz yana nimalar qilish kerak? Mana hozir mana shu 3 kunlik mushohada, bahs-munozaralardan keyingi bir fikrlaringiz.
Bu muloqotlar va indekslar bo'yicha ishlash jarayonida bitta fikrdamiz. Fikr biz kamilaning fikri shunaqa. Biz xalqni roziligini olish uchun harakat qilishimiz kerak. O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash uchun boshqa biz ularga, tashqaridagilarga o'zimizni amalga oshirayotgan ijobiy ishlarimizni ko'rsatishimiz kerak, lekin biz bu bilan asosiy avvora bo'lishimiz kerak degani emas. Biz muhimi, eng muhim narsa bu xalq roziligini olish, xalq bilan muloqotda bo'lish, ularning dardini tinglash va shunga yarasha tegishli choralarni ko'rish. Ya'ni ularni roziligini olish uchun nimaki o'zgartirish qilishimiz kerak bo'lsa qilishimiz kerak.
O'zbekistonning nufuzini yaxshilash kerak, O'zbekistonning imijini yaxshilash kerak va tashqi dunyo bilan alohida ishlashimiz kerak degan chaqiriqlar bor Toshkentda, bilasiz, eshitib tursangiz kerak va shularga ayrimlar bergan maslahat, masalan, ekspertlar, mutaxassislar, hatto men kabi jurnalistlar ham aytamizki, yo'q, aslida agar O'zbekistonning ichkarisidagi vaziyat o'zgarsa, real hayot yaxshilansa, shuning o'zi O'zbekistonning imiji uchun xizmat qiladi. Ya'ni O'zbekistonning nufuzini oshirish uchun shuning o'zi eng muhimi deb. Hozir mana sizdan ham shuni eshityapman, ya'ni agar ichkariga biz asosiy diqqatni qaratadigan bo'lsak, tashqi dunyo ham shuni ko'radi. Ya'ni biz o'zimizning o'sha oynadagi aksimizni tuzatishimiz kerak degan bir.
Biz tashqi dunyo uchun emas, o'zimiz uchun, xalqimiz uchun ishlashimiz kerak va shunday bo'lyapti. Lekin afsuski, indekslar ham biz uchun, indekslardagi ba'zi bir ko'rsatkichlar biz uchun yaxshi holat emas. Uni bu bo'yicha konstruktiv muloqot uchun keldik. Ya'ni obyektiv ma'lumotni eshitmoqchi bo'lsak, mana bizning gapimizga quloq sol demoqchimiz. Endi ulardagi har xil ma'lumotlar bor, ular u bo'yicha ham bizda to'g'ri qabul qilamiz. Lekin rasmiylarning ma'lumotini eshitmaslik yoki uniga shubha bilan qarash ham tushunarsiz. Chunki O'zbekistonda, O'zbekiston mintaqasi uchun O'zbekiston davlati, u davlati javob beradi. Hozir qandaydir shu eskicha bir qarashlarda ular ham voz kechish kerak.
Endi hukumatga nisbatan hamisha qo'rqinch va ishonchsizlik bo'lgan. Bu faqatgina O'zbekiston hukumatiga nisbatan emas, ko'plab hukumatlarga nisbatan har ikkisi, masalan, Amerika hukumatining reytingi ham amerikaliklar orasida juda ham past. Lekin mana endi O'zbekiston hozir islohotlar ketayotgan bir joyda qo'rqinch va ishonchsizlik darajasi sizningcha qanchalik pasaydi? Mana hukumatda ishlab yurgan odam sifatida va uzoq davrdan beri hukumatda yurgan odam.
Qo'rqinch, ishonch,
qo'rqinch va ishonchsizlik.
Qo'rqinch va ishonchsizlik masalasi endi bu har xil davlatda nisbiy olinadi. Bizda bu juda yuqori bo'lgan deb hisoblamaymiz, chunki O'zbekistonda doim xalqni dardiga quloq solishga e'tibor berilgan. Oxirgi mana 2-3 yillarda prezidentimiz tomonidan bunga juda jiddiy e'tibor berilyapti. xalqning ishonchini qozonish uchun biz imkoniyatimiz boricha harakat qilyapmiz. Ya'ni yuklatilgan vazifalarni barcha davlat organlari yetarlicha bajarish kerak birinchidan. Yetarlicha bajarish kerak. Shunaqa holatlar ham bor, o'sha vazifalarni bajarish jarayonida vujudga kelayotgan muammolarni ayrim hollarda bo'lishi mumkin. Tizimni tahlil qilmaslik va bu bo'yicha yetarlicha xulosalar chiqarmaslik. Va Adliya vazirligi zimmasida yuklatilgan vazifalardan bittasi ham aynan davlat boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha ishlash. Va bu yo'lda biz ishlayapmiz.
Ommaviy so'rovlarga qiziqadimi vazirlik? Hech o'tkazasizlarmi ommaviy so'rovlar?
Ommaviy so'rovlar bizda doimiy tarzda bo'ladi. Chunki mana misol oladigan bo'lsak, notariuslarga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili bo'ladi. Va tuman bo'limlariga kelib tushayotgan murojaatlar tahlili. Biz xalq qabulxonalari bilan juda yaqindan ishlaymiz. Ularda murojaatlar doimiy tahlil qilinadi. O'shunga qarab tegishli xulosalar chiqariladi.
Katta rahmat.